Tammen äänikirja, Robert Brandberry, Mannerheim, ylipäällikkö ja presidentti, 1940–1951. Äänitys, Silensio Helsinki, 2021. Lukija, Jarkko Pajunen. Ilman historiallista taustaa monet päätökset ja teot jäävät ainaiseksi hämärään. Gustav. Isoisälleni Georg Edwin Höglundille 1907–1970 ja hänen veljelleen Svenille, joka kaatui talvisodassa. Mikkeli ja Helsinki, kesä 1944. Kaksi vanhaa miestä. On neljäs sotakesä. Valot palavat hieman rapistuneen kuninkaan kartanon ikkunoissa myöhään lauantain vastaisena yönä. Ylipäällikön joukot ovat juuri torjuneet puna-armeijan suurhyökkäyksen, mutta Karjalan pääkaupunki Viipuri on menetetty. Armeija on saanut hiipuneen taistelutahtonsa takaisin uusien saksalaisten panssariaseiden, syöksypommittajien ja ennen kaikkea tykistön ansiosta. Taistelut jatkuvat vielä Ilomantsin korpimaisemissa, muualla ei ole hätää, ei enää. Sairilan kartanossa on illalla ollut kiireitä. Presidentti ja työväenliikettä edustava rahaministeri olivat saapuneet lentokoneella päämajaan salaiseen kokoukseen, koska Kreml oli jälleen ilmoittanut olevansa valmis neuvottelemaan rauhasta. Sotaministeri oli saapunut päämajaan jo aikaisemmin. Venäläiset eivät enää vaadi ehdotonta antautumista. On toimittava nopeasti, presidentti sanoi, ennen kuin tilaisuus luisuu käsistä. Kansallinen yhtenäisyys voidaan palauttaa, jos ylipäällikkö suostuu valtion päämieheksi. Maassa toimi rauhan oppositio, joka vaati sodan lopettamista. Vieraat pyysivät ylipäällikköä valtionhoitajaksi. Istuva presidentti oli uhrattava, koska hän oli henkilökohtaisesti luvannut Saksalle, ettei Suomi tee erillisrauhaa Venäjän kanssa. Tämä lupaus oli valtakunnan kanslerin ehto Saksan ase- ja viljatoimituksille. Suomi on aina kunnioittanut sopimuksia. Marsalkka suostui presidentin ehdotukseen sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyi valinnan ilman varauksia. Presidentin on oltava valmis eroamaan ja hänen on selvästi ilmoitettava aikomuksensa. Olen valmis luovuttamaan paikkani, presidentti sanoi. Jos marsalkka lupaa ottaa tehtävän vastaan, voin ilmoittaa erostani jo huomenna. Rahaministeri oli taannut eduskunnan tuen. Oli tehty gentleman's agreement, herrasmiessopimus. Sotaministeri jäi päämajaan, muut vieraat lensivät takaisin maan pääkaupunkiin. Ilta oli kaunis ja rahaministeri ihasteli koneen ikkunasta järvien kirkkautta. Samalla hän tuli miettineeksi, miten turvattomia he presidentin kanssa juuri silloin olivat. Maa oli sodassa ylivoimaista vihollista vastaan, lentokone oli pieni ja hävittäjäsuoja oli olematon. Liian moni tiesi lennosta. Suomen presidentti lienee ainoa sotaa käyvän maan valtionpäämies, joka otti tällaisen riskin. Yö on lämmin ja hiljainen. Huoneessa leijuu sikarin savua sekä kakluunissa palavien kuivien koivuhalkojen tuoksua. Sotaministeri, vanha ja väsynyt metsäpatruuna, on sodassa menettänyt kaksi poikaansa. Miehet ovat nähneet monta sotaa ja he ovat nousseet korkeaan asemaan. Nyt he tutkivat tasavallan perustuslakia, jonka sotaministeri on marsalkan pyynnöstä tuonut mukanaan pääkaupungista. Ylipäällikkö haluaa varmistua illalla sovitun ratkaisun laillisuudesta. Kansakuntaa repineen sisällissodan jälkeen hänet oli valittu valtionhoitajaksi Ruotsin vanhan hallitusmuodon mukaan. Se tapahtui yli neljännes vuosisata sitten. Mutta hänen itse vahvistamansa itsenäisen Suomen hallitusmuoto ei anna mahdollisuutta samaan ratkaisuun. Miehet tulevat siihen tulokseen, ettei perustuslain mukaan ole mahdollista asettaa valtionhoitajaa. He pohtivat myös pääministerikysymystä, koska maahan on saatava rauhanhallitus. He olisivat halunneet tehtävään työväestöä edustavan rahaministerin, mutta tämä oli kieltäytynyt useaan kertaan. Myöskään metsäpatruuna ei siihen tehtävään suostu, vaikka monet ovat pyytäneet. En minä uskalla, patruuna sanoi ylipäällikölle. Tehtäviä on paljon, kuten tiedät, olen sairas mies. Mutta jatkanet ystävällisesti sotaministerinä.